Ragnheiður E. Árnadóttir tekur á nýjum máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er ágætt að hæstvirtur forsætisráðherra svari hér skýrt og afdráttarlaust. Fráleitt, sagði hæstvirtur forsætisráðherra, og þá hef ég ekki ástæðu til að draga það í efa. Öðru hvorum megin við mánaðamótin kemur þingsályktunin. Ég vil benda hæstvirtur forsætisráðherra, það hlýtur að vera hérna megin við mánaðamótin þar sem að nú er 1. mars, þannig að það er ekki um annað að ræða. En þetta er athyglisvert að þessar breytingar eru á fullri ferð, segir hæstvirtur ráðherra. Og maður veltir fyrir sér hvort þetta sé ekki bara einfaldlega þannig að það er verið að ákveða skipulag íslenska stjórnarráðsins einhvers staðar annars staðar heldur en hér. Það er verið að ákveða skipulagið í Brussel, í Evrópusambandinu, vegna þess að það þarf að uppfylla ákveðin skilir til þess að megi opna hér kaflana alla á þessu ári. Og erum við ekki með þessu að finna smjörþefinn af aðildinni, smjörþefinn að þjóðþingin verði áhrifalaus og eins og forsvarsmenn Evrópusambandsins hafa verið að viðurkenna og að ákvarðanirnar komið á utan. Og því spyrja hvort það sé ekki rétt að við tölum bara opinskátt um það og hættum í einhverjum feluleiknum.
Hæstvirtur forsætisráðherra.